și el să nu vă ridice. Așa că să nu credeți că am uitat. Dar aș vrea să introduc pasajul pe care îl voi citi la un moment dat. Cred că deja ați surprins din cântări că ceea ce va urma are de-a face cu credința. Are de-a face cu credința. Vă aduceți aminte ceea ce spune Sfânta Scriptură cu privire la credință, și anume că este o încredere neclintită în ce? În lucruri nădăjduite sau, un alt termen, sperate. În lucrurile sperate. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Când cineva este puternic încredințat, da? Ceea ce face este dublat de o motivație aparte, face cu entuziasm. Ceea ce pe mine mă face să ajung la următoarea concluzie. Credința are în metabolismul ei nădejdea, speranța, entuziasmul. Deci acolo unde este credința autentică, apar și aceste aspecte. Nădejde, speranță, motivație, entuziasm. Cum se întâmplă că în presiunile cotidiene, eșecul în schimbările pe care ni le dorim, falimentul celor de la care așteptăm soluții, victorii, dezamăgirile cu propria persoană. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să ajungeți să fiți dezamăgiți, și eu zic că este sănătos câteodată să fii dezamăgit de tine însuți. Da? Toate acestea pot conduce la descurajare. Iar descurajarea aduce demotivare și dacă nu intervine o schimbare, se instalează apatia, o apatie paralizantă care face casă bună cu amărăciunea și cu frustrarea. Și dacă vă aduceți aminte, Sfânta Scriptură de asemenea atrage atenția asupra lăstarilor de amărăciune. Ce înseamnă lăstarii? Acele mici lucruri care ies așa din pământ, da, și care, dacă nu se îngrijește nimeni, ajung să se dezvolte. Și este trist că adesea vezi printre creștini, printre credincioși, oameni care trăiesc cu amărăciune, oameni care trăiesc cu frustrare permanentă, oameni care nu au motivație, nu au entuziasm în ceea ce fac și care, la un moment dat, deși reclamă credință, ajung să se clatine în credința lor. Sfânta Scriptură însă ne oferă învățături care ne ajută să depășim astfel de momente, chiar să ne mențină motivați, optimiști, în ciuda circumstanțelor. De aceea, titlul mesajului meu din această dimineață este: cum să rămânem optimiști, motivați și entuziaști? Cum să rămânem în felul acesta? Apostolul Pavel este fără îndoială unul din personajele importante ale Sfintelor Scripturi. Prin ardoarea misionară, prin scrierile sale, a fost folosit de Dumnezeu pentru a produce o schimbare semnificativă în istoria omenirii. Cred că sunteți cu toții de acord că fața lumii a fost schimbată de creștinism, de biserică, Europa datorează foarte mult creștinismului. Statele Unite datorează foarte mult creștinismului. Ei bine, Pavel a fost un instrument pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod excepțional din punctul acesta de vedere. Înțelepciunea sa, lucrurile pe care le scrie sub inspirația Duhului Sfânt au servit generații de rândul și iată, ne servesc și nouă astăzi drept lecții de viață, drept lecții de credință, de creștere spirituală. Dar știți că misiunea lui nu a fost ușoară. n-a avut o misiune ușoară. Noi acum ne uităm retrospectiv și sărbătorim lucrarea sa, dar haideți să ne aducem aminte cam ce s-a întâmplat cu Apostolul Pavel și ce i s-a întâmplat Apostolului Pavel. Vă aduceți aminte de Faptele Apostolilor, capitolul 18. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Iar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Dar citim în scrierile Noului Testament că aproape în fiecare localitate în care ajungea, primul loc pe care îl căuta era sinagoga. În Epistola către Romani spune ca o confesiune durerea, pasiunea pe care o avea pentru neamul său, de a-i propovădui Evanghelia. Deci ceea ce vreau să înțelegem este că a făcut-o cu o adâncă pasiune pentru cei din neamul lui. Dar iată-i, împotrivindu-se. Și mai departe spune cam cât de aspră a fost împotrivirea lor. Vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 11. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frați mincinoși, în ostenel și necazuri, în priveghere adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă, dar am fost dat jos pe o fereastră într-o coșniță prin zid și am scăpat din mâinile lor. Vă întreb eu, cineva care trece prin astfel de situații, n-ar putea fi îndreptățit chiar să fie demotivat? Să îngăduie amărăciunii și frustrării să-i cuprindă inima? Să zic că eu am încercat, dar la atâta împotrivire, cine poate face față? Oh, și stați că nu s-a terminat. Ia aduceți-vă aminte ce îi spune lui Timotei despre unul din colaboratorii apropiați. Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Deci, haideți să reconturăm portretul lui Pavel ca misionar. Respins de confrați, abandonat de colaboratori apropiați, bătut, înfometat, întemnițat și totuși a continuat. Fără amărăciune, cu motivație și cu entuziasm. Nu credeți că am avea ceva de învățat de la el? Nu credeți că am avea ceva de învățat de la el? Și haideți să vedem de unde vin resursele acestea. De unde vine această motivație? De unde vine entuziasmul acesta? Și vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 4, voi citi începând cu versetul 6. Și acum vă rog să vă ridicați. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Comoara aceasta pe care o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi, cei vii, Totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Însă fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit, și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre de ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Doamne, în fața cuvântului Tău, ne recunoaștem limitările și în același timp nevoia intervenției Tale, intervenției Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, deschide inima noastră, deschide mintea noastră înspre acest cuvânt și Doamne, luminează-ne pentru înțelegerea Lui și, Doamne, ajută-ne să-L primim, dar să primim, Doamne, cu acea dorință și hotărâre de a-I permite transformarea, Doamne, transformarea vieților noastre. Doamne, folosește-mă ca un instrument al Tău, dăm cuvintele potrivite și fie ca voia Ta să se împlinească și numele Tău să fie onorat între noi. Amin. Luați loc, vă rog. Așadar, Apostolul Pavel, în ciuda tuturor circumstanțelor, este în continuare motivat și nu numai că are această dorință, dar este în continuare caracterizat de entuziasm și are nădejde aceasta când face toate aceste lucruri, după cum observați și din cuvintele spuse, că se vor întâmpla lucruri bune nu doar aici, pe partea aceasta de lume, ci ele vor avea un ecou etern. Vor avea un ecou etern. Și aceasta, cred că, frați și surori, pentru noi toți ar trebui să aibă o anumită rezonanță, ar trebui să stârnească în mintea și în inima noastră această dorință, uitându-ne nu doar la ceea ce este imediat, ci la ceea ce Dumnezeu are pregătit în înțelepciunea și planurile Sale. Din pasajul pe care l-am citit, am extras trei lucruri care mie mi se par că îl ajută pe Pavel să mențină această atitudine. Ups, sper că nu... Da, o să le vedeți la un moment dat. Este vorba, în primul rând, de recunoașterea limitelor. Apoi este vorba despre programarea revitalizării și, nu în ultimul rând, este de concentrarea pe lucrurile care contează cu adevărat. Și o să le iau pe fiecare dintre ele. Erau frumos făcute, am încercat acolo un artificiu grafic, dar uite, vezi că nu este să meargă întotdeauna. Haideți să vorbim în primul rând despre recunoașterea limitelor. Noi suntem, vrem, nu vrem, afectați de cultura din jurul nostru, într-o măsură mai mică sau mai mare. Copiii noștri sunt chiar mai mult afectați decât noi, pentru că ei aud de foarte timpuriu aceste mantre sociale, aceste învățături care încet, încet se sedimentează și influențează gândirea. Și o astfel de mantră socială este următoarea: nu există obstacol pentru tine, poți face orice îți pui mintea să faci, vei reuși în tot ce vei încerca să faci. Ați auzit lucrul acesta? Ați auzit? Mergi la servici și vin acei motivatori și din când în când vin cu discursul acesta frumos, alcătuite și încearcă să te mobilizeze și să-ți dea încredere în forțele proprii și să te asigure că toți ceilalți din jurul tău nu au alt scop în viață decât să te ajute pe tine să reușești. Și frații și surorile tale, și părinții tăi, și biserica, și școala, și guvernul, și toți lucrează pentru tine. Nu prea simți lucrul ăsta, dar cam ăsta este discursul. Cam ăsta este discursul. Și dacă mai vin și cei de la Hollywood și vin cu câteva filme frumoase cu supereroi și da, oameni care bază mușcați de furnici, de păianjeni și de mai știu ce și dintr-o dată dezvoltă abilități și capacități extraordinare, încet încet începe să se contureze această mentalitate că până la urmă nu este niciun obstacol în calea ta, că nu sunt limite în calea dorințelor tale, visurilor tale și poți răzbate oriunde. Oriunde. Ei, acum, lucrurile acestea, când mergi la biserică, încep, încet, încet, să fie susținute și de versete, pentru că ne conturăm, până la urmă, o mentalitate pe care o vrem și biblică. Și de multe ori alegem și din Sfintele Scripturi versetele care încep să susțină deja un punct de vedere. Un punct de vedere. Tocmai de aceea, cred că este bine să ne amintim ceea ce spune Apostolul Pavel, și anume că toată Scriptura, deci nu doar pasajele care ne convin, sau Apostolul Petru care spune că Scriptura se interpretează sau se susține prin Scriptură și de aceea trebuie să fim dedicați studiilor Scripturilor pentru a ne forma o imagine completă cu privire la aceste lucruri. Și Sfânta Scriptură ne spune că există totuși părți ale existenței noastre și ale ființei noastre care reprezintă limite. Uitați-vă ce frumos și poetic spune Apostolul Pavel aici. Comoara aceasta este vorba de ceea ce este din Dumnezeu, este vorba de ceea ce vine de la Dumnezeu. Spune el, se află în niște vase de lut. Se află în niște vase de lut. Casante. Da? Cum se spune? Fragile. Fragile. Pavel a înțeles foarte bine lucrurile acestea și el a știut că este foarte important să avem grijă în contextul acesta al trăirii de zi cu zi, să trăim cu înțelepciunea aceasta biblică, să dezvoltăm această înțelegere a vieții care ține cont de toate lucrurile acestea și aspectele acestea. Și poate vă ziceți, nu e adevărat, când este pentru Domnul, trebuie să tragi la nesfârșit, când trebuie să faci lucruri bune. Problema este că noi trăim în acest univers în care ne place sau nu ne place și de cele mai multe ori nu ne place și nu ne convine, există limitări. Limitări de timp, limitări în ce privește energia, limitări în ce privește resursele. Chiar dacă tehnologia modernă adaugă și ne oferă tot felul de facilități, da? Noi tot limitați rămânem. Ritmul nostru biologic poate fi perturbat până la un punct, după care începem să resimțim efectele. Și știți foarte bine că Sfânta Scriptură leagă sufletul de trup și de duh. Domnul Iisus Hristos însuși spune, duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Sfânta Scriptură ne dă exemplul unui om cu o vervă spirituală excepțională, un om care are experiențe spirituale extraordinare. Este vorba despre Ilie, dar care la un moment dat ajunge la punctul acela în care, ce-i spune lui Dumnezeu? Doamne, vreau să mor. Descurajat. Demotivat. De ce? Pentru că noi avem limite. Avem limitări. Ce încerc să spun prin asta, frați și surori? Nu înseamnă că de acum trebuie să căutăm să facem cât mai puțin sau tot mai puțin. No, eu cred că trebuie să punem prioritățile într-o ordine adecvată, într-o ordine potrivită și să ajung către finalul mesajului să ating și partea aceasta. Deocamdată cred că este foarte important să apreciem aspectul acesta, să ținem cont de lucrul acesta, că suntem limitați. Că suntem limitați. Că avem un timp limitat, că avem resurse care, da, în mâna lui Dumnezeu sunt întotdeauna supuse miracolelor, dar care în mâinile noastre tot limitate sunt, tot limitate sunt. Pavel însuși știa locul acesta și eu cred că el era înțelept în felul în care călătorea, în felul în care lucra, pentru că știa ce înseamnă și limitările acestea și nu știu dacă ne dăm seama că limitările acestea, pe de-o parte, ne fac conștienți de dependența noastră de Dumnezeu. Limitările acestea ne fac conștienți de dependența noastră de Dumnezeu. Când Pavel spune pot totul, nu înseamnă că se crede supraom, ci adaugă în Hristos care mă întărește. Dar vedeți, noi încercăm de multe ori să facem totul doar așa tangențial invocându-L pe Hristos, dar nu și ceea ce facem pentru Hristos. Noi vrem să facem totul să ne fie nouă bine și vrem putere și ne consumăm energia și resursele pentru astfel de lucruri, pentru plăcerea noastră, pentru preferințele noastre. Dar dă bine, pentru că e pios să spui eu pot totul în Hristos care mă întărește. Dar e un așa mare dezechilibru în felul în care folosesc timpul pentru ceea ce este, ceea ce ține de suflet, pentru ceea ce reflectă închinarea mea, pentru ceea ce afectează credința mea și celelalte lucruri. Celelalte lucruri. Apostolul Pavel știa despre ce vorbește. Vă aduceți aminte că la un moment dat își urma planul său misionar și Dumnezeu spune, nu, schimbă direcția, schimbă direcția. Noi astăzi, influențați de ceea ce auzim de jur împrejurul nostru, de cultura în care trăim, noi astăzi când venem un obstacol, în loc să ne întrebăm, Doamne, ce ar trebui să înțeleg, ce ar trebui să fac, ce ar trebui să pricep, aproape din inerție sau instinctiv ne mobilizăm mai tare și lovim mai tare, că obstacolul va cădea în cele din urmă. Obstacolul va cădea. Fără să ne gândim la tot ceea ce risipim în proces și tot ceea ce ignorăm din ceea ce ar putea fi o lecție pentru noi. Așadar, recunoașterea limitelor. Și apoi, programarea sau, cum să spun eu, planificarea. Cred că planificare, probabil că era mai bun termenul decât programare. Planificarea revitalizării. Planificarea revitalizării. Să luăm un exemplu. Vrem, nu vrem, este una din analogiile care ne ajută să înțelegem mai bine astfel de lucruri. De ce? Pentru că sunt lucruri pe care le facem în mod repetat. Se pare că metabolismul acum, din nou, depinde de vârstă, depinde de multe alte aspecte, dar în mod obișnuit, așa cam într-un interval de 4-5 ore ți se face foame. Da? Poți sări peste o masă, două, poate chiar și mai multe, dar la un moment dat, da, dacă sar peste prea multe, sunt convins că printre dumneavoastră sunt oameni care sunt mult mai bine pregătiți decât mine să vă spun cam ce substanțe, ce glande, ce se petrece. Cert este că încep să simți ori dureri de cap, ori fatigue, slăbiciune. Deci simți lucrurile acestea, simți lucrurile acestea. Și poate auziți și dumneavoastră specialiștii care îți spun că este bine să te hrănești în mod ritmic. Da? Să ai un anumit program, este bine, este important pentru trupul tău. Somnul este o altă nevoie a trupului pentru refacere. Pentru refacerea energiei, pentru refacerea abilității de concentrare. Și acum, vedeți, din punct de vedere biologic, semnalele de alertă sunt puse de Dumnezeu acolo prin creație. Când nu mănânci suficient, când nu te odihnești suficient, dar deja încep să simți sub aspectul acesta al durerii, al disconfortului, deja le simți. Nu suntem însă obișnuiți să luăm aminte la alertările sufletului. La alertările sufletului, pentru că Sfânta Scriptură vorbește despre hrană duhovnicească, vorbește despre hrană spirituală, vorbește despre odihnă spirituală, odihnă duhovnicească. Dumnezeu a lăsat încă prin creație ritmul acesta, zi, noapte, săptămâni, poporului său îi dă această înțelepciune prin legile pe care le promovează sabatul. Vă aduceți aminte că și pământul trebuia să se odihnească, iar noi, modernii, ignorăm toate acestea. Ignorăm toate acestea. Facem din noapte zi, din zi noapte, nu mai știm, ne-am dat cu totul peste cap. Și chiar și din punct de vedere spiritual, forțăm lucrurile până la limită. Și revin la ceea ce spuneam mai devreme. Uitând de legătura care este între trupul nostru, duhul nostru și sufletul nostru. Și frați și surori, nu trebuie să vă dau eu asigurări suplimentare, pentru că știți și dumneavoastră, când ești obosit, temperamentul se schimbă. Ești irascibil, ești mult mai predispus la suspiciuni, interpretezi realitatea prin alte lentile, apar lăstarii de amărăciune. Dacă îi lași să crească, devii amărăciunea aceea. Devii amărăciunea aceea. Și de multe ori se rezolvă atât de multe lucruri prin acea soluție simplă pe care Dumnezeu i-o dă lui Ilie. Vă aduceți aminte ce face cu Ilie? Îl duce într-un loc postiu și ce îi spune? Două lucruri. Mănâncă și dorm. Mănâncă și dorm. Noi de multe ori vrem miracole spirituale, duhovnicești, pentru a acoperi indisciplina noastră, pentru a acoperi alterarea valorilor noastre. Frați și surori, cred că planificarea ne-ar ajuta foarte mult. Planificarea care, de exemplu, pentru biserică ar putea începe de sâmbătă, atât prin a te odihni în mod adecvat, prin a-ți pregăti hainele, pentru a-ți pregăti tot ce... Vă aduceți aminte ce impuneri avea poporul evreu înainte de sabat? Înainte de asfințitul soarelui, trebuia pregătită mâncarea, trebuiau pregătite toate lucrurile. De ce? Pentru ca sabatul să fie sabat. Sabatul să fie sabat. Planificarea revitalizării. Planificarea revitalizării spirituale. Noi de cele mai multe ori, chiar dacă suntem conștienți, pentru că atingem din ce în ce mai frecvent limitele și cu privire la odihnă și cu privire la toate celelalte, pentru că atingem mereu limitele, da, avem grijă să ne odihnim trupul. Să ne ducem și în vacanță, care sunt necesare, deci nu înțelegeți greșit, sunt necesare toate lucrurile acestea. Dar de cele mai multe ori luăm din celălalt timp, care ar trebui să conducă la revitalizarea noastră duhovnicească, spirituală. Prin citirea Scripturilor, prin părtășie, prin rugăciune, prin încurajare, prin cântare, prin toate lucrurile acestea. Altădată lucrurile acestea se făceau în mod natural. Vă aduceți aminte? Adică îmi dau seama că este o generație care n-are ce să-și aducă aminte din punctul acesta de vedere. Dar sunt convins că sunt printre dumneavoastră oameni care își aduc aminte poate de părinților sau chiar de bunicilor, care erau în ritmul acesta natural. Se trezeau când răsărea soarele sau poate puțin înaintea lui, dar pe urmă la prânz, când dogorea soarele, luau o pauză și de multe ori cântau pe câmp și credincioșii se întâlneau și se ajutau unii pe alții, iar iarna erau... Astăzi suntem toți distrași, trași în toate direcțiile și în toate părțile. Frați și surori, suntem foarte inteligenți, avem foarte multă tehnologie la dispoziție. Nu știu dacă nu cumva suntem tocmai de aceea mai vulnerabili la lucrurile acestea. Pentru că în loc să folosim ceea ce avem la dispoziție pentru a planifica și revitalizarea și revigorarea noastră, nu facem decât să ne epuizăm și mai mult. Și asta suntem, vrem și biserica să fie cât mai scurtă, toate lucrurile astea cât mai scurte, pentru că avem falsa impresie că, nu știu, navigarea pe internet sau plimbările prin parc, sau care sunt bune, dar dacă vin și înlocuiesc ceea ce ar trebui luat duhovnicește, oare unde suntem? Unde suntem? Și ajung la ultimul aspect, care de fapt este corolarul lucrurilor spuse. Este vorba despre concentrarea asupra lucrurilor care cu adevărat merită și care sunt prețioase. Și ce dă această valoare? Este exact ceea ce spune Apostolul Pavel aici. Întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Observați ce schimbare face el aici? El nu refuză întristările, sunt întristări, dar sunt întristări și sunt, hai să-i spun, nu știu de ce nu-mi vine alt termen în minte, nevoințe, eforturi, strădanii, dacă vreți. Strădanii, da? Care conduc la lucruri bune. Dar, din nou, poate interveni confuzia și diavolul are tot interesul să stârnească această confuzie. Noi ne adunăm poveri pe umerii noștri și pe viața noastră cu lucruri care pierd, care rămân aici. Și vrem să ne facem viața mai ușoară exact în lucrurile care dăinuiesc veșnic. Care dăinuiesc veșnic. Este o provocare care ține de discernământ cu privire la valoarea lucrurilor și mai ales valoarea eternă. Iar eternitatea este cea care dă adevărata valoare lucrurilor. N-ar trebui să ne lăsăm copleșiți de ceea ce este efemer, ci să ridicăm privirile spre Dumnezeu pentru a privi dincolo de imediatul acesta, oricât de presant este el. Oricât de presant este, pentru că cei mai mulți dintre dumneavoastră aveți în agendă lucruri pe care trebuia să le faceți acum o săptămână și care sunt permanent actuale, pentru că suntem mereu în întârziere, pentru că asta este ceea ce ne face cultura aceasta să credem. Chiar și sub aspectul identității, astăzi este o rușine pentru foarte mulți să spună că n-are ce face, că se plictisește. Este o rușine, astăzi trebuie să fii angajat, trebuie să-ți duci copiii undeva, trebuie să fii frământat de ceva, pentru că altfel înseamnă că nu contezi în societatea asta driven by success. Mi-aduc aminte cât de invidios eram pe vecinii mei când stăteam în Sterling Heights, cei veniți din Irak, care mai toată ziua stăteau în garaj și pufăiau și jucau table și mi se vrea, de unde au timp, domne? Cu ce trăiesc oamenii ăștia? Și când mă uit acum în urmă, îmi dau seama că și gândirea mea este alterată. Acum nu știu dacă asta face stilul lor de trai corect, dar mi-aduc aminte că reflectă în primul rând o problemă în înțelegerea mea. În înțelegerea mea. Așadar, trebuie să ne recunoaștem limitele, să planificăm revitalizarea, să ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat. Frați și surori, fie ca Duhul Domnului să ne, ia gândurile fiecăruia dintre noi și să le ducă în direcția potrivită. Să le ducă în direcția potrivită. Dar tare mi-e teamă că ceea ce ne avertizează Pavel, Romani 12, da, e un pericol mai mare decât apreciem noi. Și în loc să ne înnoim în gândirea noastră, devenim tot mai mult victimele acestui curent al vremurilor, acestui spirit al epocii în care trăim. Mă rog ca Domnul să ne aducă eliberare și să ne țină cum? Optimiști, motivați și entuziaști. Să nu fim niște murături de creștini. Doar conservăm. Doamne, dă-mi să mă țin de credință până la sfârșit. Doar să mă țin de ea. Și strâng din dinți și mă amărăsc și supărat pe toată lumea, dar să ajung la sfârșit. Nu, suntem făcuți încă de pe aici să experimentăm bucuria. Amin.